Мартин Димитров, съпредседател на Синята коалиция и лидер на Съюза на демократичните сили в студиото на седмицата. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
Има ли преговори за правителство в момента?
Официално ще започнат другата седмица, когато бъде връчен и мандата. Тогава ще е същинската част от преговорите. ГЕРБ спечели тези избори, ние няколко пъти ги поздравихме, аз пак ще ги поздравя сега. Така че очаквам от тях да чуем структура на кабинета, визия за развитието на България. Това, което аз държа от позицията на СДС и Синята коалиция, е да бъдат изпълнени нещата, за които ние настояваме. Актуализация на бюджета, антикризисни мерки, управленска програма, която да включва нашите приоритети. На това държим ние.
Всъщност, не знам дали чухте Бойко Борисов как подреди нещата. Следващата седмица напълно структуриран парламент, последващата правителство, следва актуализация на бюджета, още в първата седмица като премиер старт на търгове за магистрали. Това беше дневният ред, който той начерта пред България. Имате ли разминаване?
Има едно нещо, което липсва и то е трябва да се види какво е точно състоянието на държавата в момента. За целта има нещо конкретно, което може да бъде направено и това е парламентарна комисия, която да провери сделките, които се правят в последния момент, назначенията, които се правят в последния момент, защото поставя традиция на БСП и ДПС. Виждате, има всеки ден стотици назначения и харченето на огромни средства. Подозирам основателно, че всичко отива в обръчите от фирми. Значи, първото, което трябва да бъде направено, се види състоянието на държавата и като назначения, които са неправомерни, като разходи в последния момент и като общо състояние на бюджет.
Не знам дали чухте преди малко Симеон Дянков, каза, че ще върне новите държавни самолети, които взе правителството. Това как ви звучи?
В условия на криза не трябва да бъдат харчени пари по този начин. Бих се съгласил по този въпрос с Симеон Дянков.
Ще ли да се возят на...
Но за мен има няколко много големи въпрос, говорейки за състоянието на нещата. Докъде е докаран проекта Белене? Никой не знае. Какви ангажименти са поети там? Може ли да бъде спрян? На каква цена? Колко пари са изхарчени? Това, което аз разполагам по косвени белези е, че като информация е, че към половин милиард лева са изхарчили вече по Белене. Никой не знае точно за какво. Никой не знае договора доколко вързващи, дали проекта може да бъде спрян и дали може да бъде изпълнено основното наше искане, именно да бъде финансирана или с частни капитали тази централа, или да не се случи. Тоест да не бъде тежест за данъкоплатците. Подобно е с положението с Бургас Александрополис. Имаше два референдума, Бургас и Поморие казаха, че не го искат този проект. Трябва да се види колко пари са дадени, дали може да бъде спрян и как да бъде спрян. Това са въпроси, които спешно трябва да бъдат решени в следващите дни.
Да проверим още дали имате разминавания с основната партия в дясно, например по споразумение за заем с Международния валутен фонд, като предпазно споразумение или като ефективен заем. Симеон Дянков, чухте го, каза, че според него трябва само да се анализира и евентуално февруари да се решава.
Точно така. Не трябва да се бърза с този въпрос по проста причина, че първо трябва да се види какъв е дефицитът в бюджета, трябва да се види актуализацията на бюджета и другия много важен въпрос е кои разходи могат да бъдат съкратени. И това трябва да се направи август месец. Така че всички хора, които планират дълги почивки, август месец трябва да се види как се прави точно актуализацията на бюджета.
Това е усмивка към Симеон Дянков, да каза, че ще това усмивка, до Вашингтон.
Това е усмивка към цялото реформаторско мнозинство в парламент. Август месец да се прави актуализация на бюджета и да се види кои разходи да бъдат съкратени. Веднага ние сме дали нашите предложения от името на Синята коалиция. Индустриалните зони, голф игрищата, големите инфраструктурни проекти, които са с много съмнителна ефективност и са насочени към обръчите от фирми, но това е много, много важен и ключов въпрос, по който трябва да се работи. Още август месец. И да е готово, да се свърши работата още тогава. Няма време за губене, това искам да кажа. Искам да кажа, че реформаторското мнозинство, което го има в парламента, е отговорно и трябва да свърши работа по най-бързия начин по тези въпроси. А колкото до Международния валутен фонд, наистина, господин Дянков е прав. Не трябва да се бърза. Това е нашата позиция, която изразихме многократно, защото едно бързо споразумение с фонда означава, че България влиза в групата страни от Европейския съюз най-тежки проблеми, веднага би довел до спадът на кредитния рейтинг на България, но много хора това им звучи като, е, какво като падне кредитния рейтинг? Ама падането на кредитния рейтинг означава оскъпяване на кредитите. За всеки човек, за всяка фирма, защо това да се прави?
Сега същите тия хора, ще ви кажат, и без това станаха толкова скъпи. Българските банки, даже злорадо някой ще се подсмига и ще кажат, те сега ги даже фанаха, че май правили били картел. За да поддържат високи лихви, винаги, които нямат нищо общо с лихвите в Европа.
Винаги може да стане много по-лошо. Винаги може да стане много по-лошо. Това трябва да разберат хората.
А вие как мислите? Реални ли са тия лихви? Или наистина май има нещо? С това, че лихвите в България са много по-високи от тия в Европа. Мене ми показват скоро документ са... за заем в Австрия, който беше 3-4% лихвата. Ипотечен.
Лихвите наистина са по-високи. Но това отразява и политическия риск в България. Тоест, докато управлява Станишев и Доган, всички хора ги е страх какво ще стане в България, включително банките. И това е една от причините лихвите да бъдат по-високи. Една разумна политика по актуализация на бюджета, по стабилизиране на България трябва да свали малко и лихвените проценти, живот и здраве.
Това кога е реалността?
Ами есента, живот и здраве трябва да се случи.
Еврото, подкрепяте ли бързо влизане в пред... въвеждащият механизъм на еврото в България?
Този въпрос вие сте ми го задавали много пъти и не си мислите, надявам се, че всеки път, като ми го задавате, мога да ви кажа някаква малко по-различна позиция или по-различна позиция. Това няма да стане. Еврото трябва да бъде възприето, защото приемането на еврото какви ползи ще донесе на хората в България? Първо, спадане на лихвените проценти, защото валутния риск трябва по-нисък. Второ, независимо какво е правителството и кой е на власт, се отменя възможността да бъдат печатани пари, да бъде призиквана изкуствено висока инфлация, която да обесценява лева и която да обесценява спестяванията на хората. А тоест, с еврото България ще бъде по-стабилна. Хората ще бъдат по-спокойни и по-стабилни.
Да, но аз съм чувал, например, от хора в Италия, когато въвеждаха еврото, те казаха, с това евро стана по-скъпо, защото всички закръгляха на едно. Добре си бяхме с лирата, имаше нюанси в цените и всички търговци ги закръглиха нагоре. И казват, че такава тенденция е имало в цяла Европа. И от гледна точка на това, дет взима сега 500 лева заплата, въвеждането на еврото може да се окаже неизгодно лично на него.
Затова хората, с които се занимаваме с политика, трябва да бъдем изключително честни и да казваме истината. Именно, че това са слухове и не е вярно. Знам, че не звучи популярно, знам, че много хора имат своите съмнения, но данните показват, че въвеждането на еврото не е дигнало цените в Европейския съюз. И нещо друго. България еврото може да бъде въведено най-рано 2013 година при правилна политика. 2013 година най-рано при правилна политика. Никой не трябва да се плаши от тези слухове и опасности, за които се говори, за които се споменава. Това е популизъм. Това не е сериозно, не е истинско. И голяма отговорност е на новото реформаторско мнозинство да го обясним това на хората. Да го обясним.
Подкрепяте ли смяна на Иван Искров като ръководител на Централната банка? Друго ясно намерение, заявено от ГЕРБ.
Не може да има назначение срещу и против правилата. Трябва да има правила в една държава. Значи, ако имаше възможност, като огледам Станишев, щеше служебно да се преизбере и за министър-председател. Просто му го видях в очите. Ама няма как да стане. Трябва да има правила в България. Не може за едни да има, за други да няма. Една група хора се поставиха над законите и над правилата в България. Това събуди целият български народ, който излезна и масово гласува. Най-горд съм с това, че хората си отложиха и почивките, за да променят България. И съм им благодарен. Което означава, че българският народ поиска правила категорично.
Тоест, само заради факта, че Искров беше избран преди изтичането на мандата и преди определените по правилата срокове за избор на нов управител, без да се разсъждава изобщо за Иван Искров какъв професионалист, според вас трябва да бъде
съвсем. Не коментирам сменен. Неговите качества. Не ги коментирам, те са извън този разговор. Но трябва да има правила. Не може за едни хора да са над правилата, над законите. Това не може да продължава, не може да бъде толерирано. Категорично.
Ще бъде ли спрян облигационния заем за Българския енергия холдинг за 100 милиона евро, както поиска Бойко Борисов? Той поиска процедурата да се спре, докато се видя. Трябва ли, за какво е този заем всъщност? Трябва ли се...
Българския енергия холдинг беше направен, за да не е ясно кой пие, кой плаща. Това типични мерки или типични подходи на БСП, на социалистите. всички тези заеми сега трябва да бъдат спрени наистина, за да се види ще продължава ли проекта АЕЦ Белене. Моето лично мнение, но и мнението на Синята коалиция, на СДС, а виждам, че това стана и мнение на цялото реформаторско мнозинство в парламента, е Белене да се строи само с частни капитали. Така че да не взимат заеми, да не правят бели. Най-добре би било за България, ако последните дни от мандата БСП, на БСП, ДПС, НДСВ, Станишев, Доган и Симеон отидат на море. Това ще бъде най-добрия вариант. Не взимат кредити, не назначават хора, не хавчат. В техния случай най-добре нищо да не правят. Точно те са хората, които трябва да отидат на море в момента. Аз ми го препоръчвам.
Кой вариант е по-добър за България за бъдещо правителство? Така нареченият вариант правителство на малцинството с безусловната подкрепа, която вие декларирате към ГЕРБ, или правителство, в което участват ваши министри на Синята коалиция, и то каквито са слуховете, да кажем, в изключително тежки ресори. Значи аз чух за правосъдието, че се обсъжда ваше име, в началото на седмицата се обсъждаше здравеопазването отново ваше име.
Отговорността е на ГЕРБ. Те спечелиха тези избори и визията за управление трябва да дойде от тях. Ние не се държиме като ДПС, което поставя условия, поставя квоти и така нататък. Предлагаме наши експерти, ще предложим наши експерти, наши професионалисти, за да бъде това управление по-силно. Ако бях аз на мястото на Бойко Борисов обаче, никога не бих трябвало да правя правителство на малцинството в кризисна ситуация. Просто защото трябва да има стабилност и предвидимо следващите 4 години. Още повече, че в условията на криза, за да може България стабилно да излезе от ситуацията, трябва да бъде ползван целият експертен потенциал. Аз винаги съм казал, и колегите от Синята коалиция сме подчертавали, че при нас има много качествени хора. Те трябва да бъдат използвани на всички нива.
Добре, ама погледнато пък от друга страна, къде ви е интереса вие да се хващате точно с такива тежки ресори, където каквото и да правите, със сигурност следващите месеци и години ще има много проблеми, и това ще е една възможност за ГЕРБ да казва, ами това го управляват сините.
Тези около 300 000 човека, които гласуваха за нас, тяхната идея не е Синята коалиция и СДС да стои извън управлението и да не си изпълнява програмата, да не им помага да живеят по-добре. Тяхната идея не е ние да кажем, ето, може да бъдем и сега, само да подкрепяме, да не участваме, да не носим отговорност. Носенето на отговорност в ситуация никога не ни е притеснявало. Не забравяйте, че няма друга партия извън СДС България, която може да се похвали, че два пъти извадил България от криза. Няма друга такава партия. Няма друга. Има други партии, които могат да се похвалят като БСП, че три пъти са вкарвали България в криза. Но положителната страна на медала може да бъде изказана само от СДС. Така че това никога не ни е притеснявало.
Слушах едно ваше интервю по Дарик по телефона, където казахте, че не четете монитор, та да ви кажа какво още пишеше тази седмица в монитор, че вие ще ставате министър на икономиката. Това било номинация.
Ами това сигурно идва като предложение, може би, от вестник Монитор, за което аз им благодаря. Явно накрая са променили своята позиция и към мен, и към СДС, което е хубаво.
Да, виждате ли изобщо такъв вариант? Лично за себе си, като политическо бъдеще. Да излезете от парламента и от активно ръководене на партията.
Това, което най-много ме вълнува, е огромният потенциал, който стана нереализиран, и това го признавам и пред вас, и пред всички ваши слушатели на Синята коалиция. Това е проект, който има още много хляб в него. Така се развиха нещата, че имаше 11 съдебни дела, вие сте адвокат, знаете за какво става въпрос. Дълго време се шегувахме, че ни трябват по-скоро адвокати, а не пиари. Вчера, между другото, в едно свое интервю, член на изпълнителното бюро на БСП, господин Червеняков, призна, че пречките пред регистрацията на СДС идвали от БСП и призна, че това било грешка. Много интересно развитие, може да е пропуснато от вас медиите, но аз все пак да спомена, за да чуят слушателите. Така че наистина потенциалът пред Синята коалиция е огромен. И този потенциал трябва да бъде развиван. И това е моята задача.
Явор Дачков казва в един коментар в Труд, че всъщност сините сте претърпели катастрофа. Прави анализи за това, че само ДСБ има по-малко депутати, отколкото през 2005-та. Сега не знам при СДС как стоят, защото тогава вие влезахте в коалиция ОДС, имахте повече депутати наистина като ОДС, ама точно като СДС не може да ги сметна.
Веднага ще отговоря на въпроса. Завършихме мандата на предишното народно събрание с 9 депутата на СДС и Венци Върбанов. А сега имаме отново 9 депутата на СДС плюс Венци Върбанов, което е някакъв знак от съдбата, че сме на правилния път. Венци Върбанов, знаете, да, представител на земеделците. А 2005-та в края на изборния ден имахме 13 депутата от СДС, което означава, че сме наистина близко до предишните резултати. Всякакви подобни шамани, които вещаят някакви трагични сценарии и подценяват многото, което постигнахме за кратки срокове. Искам да ви припомня, че когато поех СДС, партията беше наистина на 1,5% декември месец 2008, след Пламен Юруков, който се забърка в много тежки скандали, чиято репутация беше поставена под много сериозен въпрос, измъкнахме партията в тази тежка ситуация. И друго нещо искам да подчертая. Няма друга реформаторска партия в цяла Източна Европа, която да обърна тренда, която не само да оцеля, която да качи своя резултат, както ние успяхме да качим, и която да е важен фактор все още. А ние ще бъдем все по-важен фактор в България.
А как гледате на прогнозите, че синята коалиция ще се превърне в партия?
Не е необходимо. Не е необходимо. Това место да помогне ще навреди. Защото предимството на коалиционния формат е постоянната дискусия, която предизвиква. И взаимния контрол между партиите, основно между СДС и ДСБ. Има сблъсък на позиции, сблъсък на мнение, това помага да се постигат добри решения. Няма смисъл да бъде правено такова.
Според Борислав Бориславов в интервю пак в Монитор, се готвила саморазправа с недоволните в СДС. Впрочем, появиха се и публикации, че в СДС пак искат оставката ви.
И ще има една група хора, които не участваха нито в европейската кампания, нито в кампанията за парламентарните избори, нямаше ги. Те се изживяват в няколко медии и дават интервюта. Но това, което трябва да знаят хората и да го чуят съвсем ясно и категорично, масово ми се обаждат хора от цялата страна, първо доволни от изборния резултат, думите са браво, успяхме. И най-важното е, ние казахме с цялата тази кампания, че нашите гласове ще бъдат златния ключ, ще крепят реформаторското мнозинство в парламент. И всички вие медиите казахте, ма тук гледаме ни социологи, няма да е така. Всички така казвахте. И се оказа, че ние сме прави и се получи точно както ние казвахме. Че нашите депутати ще бъдат наистина златния ключ. Наистина основата на стабилността в парламента.
Що вашето? Сега след малко ще говорим с представителите на РЗС. След това на Атака. И те казват, че подкрепят. Ако ги сметнеме, по един по-злорад начин ще излезе, че пък може и без вас.
То трябва за това в живота все пак трябва да има принципи, човек трябва да съждава от принципни позиции. ГЕРБ и Синята коалиция са от едно политическо семейство на Европейската народна партия. Тоест Европейската народна партия има мнозинство в парламента. Другите партии, които вие споменавате, са от други политически семейства. Това е истината. Тоест това се мисли ценностно. Иначе ако не се мисли ценностно, ГЕРБ могат и с някакви други партии да си направят коалиция.
Вие как си обяснявате новината, която някак си потъна през седмицата след изборите, но царя си тръгна от политиката. След 8 години на върха, след надеждите през 2001-а.
Това е много добра новина, защото тя може да бъде погледната през седния ъгъл. НДСВ подведе доста хора. Имаше големи очаквания, подведе доста хора и в крайна сметка получи наградата си в кавички за това. Не искам в момента по някакъв начин или форма да злораствам, но 7 партии не влезнаха в парламента и в крайна сметка изпаднаха в много тежка ситуация. 7 партии. Това бяха избори с много висока активност и с изненадващи резултати.
БГНС вече вади новината от нашия разговор. Не бих направил правителство на малцинството, казва Мартин Димитров, лидера на СДС и съпредседател на Синята коалиция. Но няма да кажа, всички очакват, впрочем, да кажете някаква оферта за правителства, за лица, които ще предоставите на управлението. Вие упорито не го правите.
Подаваме ръка. Ние подаваме ръка. И аз подавам ръка на господин Борисов в такава тежка ситуация с криза. Мисля, че се прави точно по това.
Тоест, вие казвате Бойко Борисов да каже кого иска. Това е горе-долу вашата теза, така ли?
Значи, вижте, не е имало още официални разговори. Те ще бъдат другата седмица, когато бъде връчен мандата, тогава ще имаме Национален съвет на СДС, ние ще предложиме нашите експерти. Те са важни, имат опит и трябва да участват.
Мартин Димитров, лидер на СДС, съпредседател на Синята коалиция в седмицата на Дарик Радио.